Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheertzii 17175 yookiin dambalii giddugaleessaa kiloheertzii 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meterbaandii 19 kiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Har'a ammoo guyyaan roobii caamsaa 10 bara 2017 sagantaa keenya har'aa kun ammarraa eegalee isin biraan ga'uuf jirra. Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo nagaa isin gaafachuu hin daganne. Fagoof dhiyoorraa karaa raadiyoo, saatalaayitii, marsariitiilee fi intarneetiin yookiin weebsaayitoota adda addaan kanneen hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Ashamaa akkam jirtu? Nageenyi badhaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindaa'an beeksisuun kan isin faana turu an liiban gadaati. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Wixinee labsii magaalaa Finfinnee wayyaaneen baasee ilaalchisuun qophiin qindaa'e oduun booda kan isinii dhiyaatu ta'a. Xumura irratti ammoo gaaffiif deebii jaalgeessisaa kuusaa waliin taasifame kutaa xumuraasaa isinii dhiyeessina. Marree hanga xumura sagantaa keenyaatti nufaan bu'aa jechaa amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa waliin an waaqoon oleti. Yuunivarsiitii Gondar keessatti fincilli barattootaan dhoohee diina irrattis tarkaanfiin fudhatame. Akka odeessi achirraa bahe addeessutti gaaffiillee garagaraa osoo walirraan cinnee yeroo dheeraaf mooraa keessatti barattoonni gaafataa turan kanneen akka qulqullinni barnootaa dhabamu, rakkoo qulqullina nyaataa, hanqina bishaan dhugaatii fi kan kana fakkaataniin wal qabate deebii gahaa dhabuu irraa mormii isaanii mooraa keessatti caamsaa 4 bara 2017 dhageessisaa oolaniiru. Fincila barattoonni kaasan kanaan sodaan kan itti bule wayyaaneen dhukaasa poolisoota moorichaatiin barattoota irratti bansiisituu addeeffame. Haaluma walfakkaatuun caamsa 4 bara 2017 kutaa magaalaa Boolee ona tokko naannoo Mikaa'el jedhamee waamamutti cidha gaa'ila wayyaanee tokko irratti boombiin darbatameen namoonni 2 du'uu maddeen oduu naannoo sanii ibsaniiru. Wayyaaneen tarkaanfii fudhatame kanaan sodaa fi dhiphoo hamaan kan itti bule caasaa ofii diriirfattee uummata naannichaa waliin jiraachuuf hamilee akka hin qabnedha odeessi nu dhaqqabe dabaluun kan addeessu. Lukkeelee wayyaanee OPDOon ajaja gooftolii isaanii TPLF fudhachuun godina Arsii Lixaa onoota garagaraa keessatti shira shirtee miseensota horachuuf dhama'aa jiraachuutu dhagahame. Akka kanaanis godina Arsii Lixaa ona Wondootti caamsaa 7 bara 2017 ergamtoonni wayyaanee dabballoota isaaniitiif baajaajii bitanii kennuun sobaan maqaa hojii dhabdootaaf baajaajis ta'ee konkolaataa hojiin ni binnaaf jedhuun shira xaxaa jiraachuutu irra gahame. Dabballoonni wayyaanee dargaggoota Oromoo sobanii miseensa isaanii godhachuuf koottaa gurmaayaa miseensummaa dhaabaa guutaa jedhanii qeerroo dargaggoota Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmaa geggeessaa jiran dantaadhaan gardabarsuuf dhama'aa jiraachuun ibsameera. Haaluma walfakkaatuun caamsaa 7 bara 2017 ona siree keessatti dabballoonni wayyaanee maqaa miseensummaa inshuraansii fayyaa jedhuun uummata Oromoo afan faajjiitti uumtee siyaasa isaanii fudhachiisuu yaaltus ummanni akeeka isaanii irratti baruun dura dhaabbannaa taasiseen shira isaan xaxuuf deeman harkaa fashalsuun hubatameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu hanaadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaafan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 104 fi 20 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegales akkuma itti fufetti jira. Dhaggeeffattoota keenya amma kanattaansuudhaan wixinee labsii magaalaa Finfinnee mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee baasii ilaalchisee qophii qindaa'ee isin biraan geenya nufaana bu'a.
Shiftoonni waliin dhahuu itti fufan. Shiftoonni sirna hin beekan, seeras hin qaban, seerri isaan hin abboomu. Safuu, duudhaa, namni maallaan jedhaan isaan bira hin jiru. Bormaal taananis qe'ee shiftootaa hin jiru. Shiftoonni waan saamamuu arganna weeraranii abbaa qabeenyichaa ajjeesuun, irraa hariyoon, hidhanii dararuun saamanii nyaachuudha. Shiftoonnarraa maqaa mootummaatiin impaayera Itoophiyaa weeraranii saboota biyyattii fixaa fi saamaa jiran wayyaanonni kanaaf fakkeenya fi ragaa isa guddaadha. Wayyaanonni fi ergamtoonni isaanii kanneen akka Oppiidoo, Dihediinii fi Ba'aadin shiftoota safuu, seera, maallaan jedhanii fi boro akka mantaa hin beeknedha. Seera hin qabani, kan qabna jedhaniifis hin abboomamani, ni sobu, waan ifatti hojjetan hin hojjenne jedhanii haalu. Kan ganama jedhan galgala ittiin deebi'ani, kan galgalaas akkasuma ganama hin jenne jedhu. Hojiin isaanii martuu waliin naanii jiraachuudha. Kan nuun morma jedhanii shakkan ammoo hidhuu, ajjeesuu fi biyyaa godaansisuudha. Shiftoonni kun qabeenya nama arginaan ijatu dhiiga isaan uffata. Saamuu irraa ajjeesanii fi hidhanii nyaachuun hojii isaaniti. Waggoota 25 darbaniifis kanuma gochaa turan ittis jiru. Qabeenya ummataa ijji isaanii arge hunda kan ofii taasifachuuf yookaan qirchachuuf qawwee fayyadamanii yakka isaanii danda'ame hunda saboota biyyattii mararrattu addatti immoo ummata Oromoo irratti raawwataa turanii jiru raawwachaas jiru. Qabeenyaaf jecha abbaa biyyaa hidhanii jiru, ajjeesanii jiru, biyyaa godaansisanii jiru. Shiftoonni Tigraay kun qabsoo ummata Oromoo isaan raasaa jiruun dhiphatanii kunoo tibba kana isa waggoota 26 darbaniif ukkaamsanii irra taa'aa turan seeruma ofii baafatan kan Oromoo Finfinnee irraa dantaa addaa qaba jedhu akka haaratti gadi baasuun irraa hololaa jiru. Dhimma kanaan walqabatees wixineen qophaa'ee akka paarlaamaa fakkeessii biyyattiitiif dhiyaatus karaa miidiyaalee isaanii odeessaa yookaan hololaa turanii jiru. Holola kanaanis Oromoon Finfinnee irraa faayidaa akkasii fi akkanaa argachuuf jira jechuun oduu afaan faajjii uumaa jiru. Ergamtichi shiftoota Tigraay inni maqaaf ministeera muummee jedhamu Hayilamaariyaam Dassaalenyis kanuma karaa TV fi reediyoo sirnichaa mirkaneessaa ture. Shiftoonni kun karaa adda addaatiin holola kana gaggeessaa turanis ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo harkaa hin fudhanne. Wixinee hin jedhame kun ija seeratiinis haa ta'u karaa kamiinuu fudhatama akka hin qabne addabaabaayitti dubbatamaa jira. Wixineen wayyaaneedhaan olii gadi oofamaa jiru kun kan dantaa Oromoo eegsisu oduu hin taane kan Oromoo mooqsuuf qophaa'ee ta'uun eenyufuu ifaadha waan ta'eef guutummaa Oromoo birattii fi hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiru biratti balaaleffatamee jira. Keessumaa qeerroon Oromoo dhiiga keenya kan dhangalaasaa turree fi jirru gaafii mirga abbaa biyyummaatiif malee lafa abbaa keenyatirraa akka shiftoonni Tigraay xixiqqeessanii qunxuranii nuuf kennanii fi miti jechuun hadheeffatanii balaaleffachaa duras dhaabbachaa turanii jiru ittis jiru. Sobni, sossobaa fi afaan faajjiin akkasiitis kan yeroon itti darbe jechuun harkatti busheessaa jiru. Kanarraa ka'uunis kunoo shiftoonni sobaa fi waliin dhahinsaan har'a gahan wayyaanonni kan jechaa turan san haaluu eegalanii jiru. Hololli maqaa dantaa Oromoon Finfinnee irraa qabu deebifna jechuun gaggeeffamaa turee fi jiru kun ummata oromo biratti fudatama dhabu kan hubatan shiftoonni Tigraay kun deebi'anii isuma jechaa turan san haalaa jiru. Sobuun, haaluun, waliin dhahuun yakka hojjetanii lakkii anaa mitiin aadaa fi amala shiftootaa ta'uun beekamaadha. Kan wayyaanee garuu wanti adda isa godhu waan addabaabaayitti ta'e haaluu isaaniiti. Tibba kana kunoo wixinee ergamticha Hayilamaariyaam Dassaaleny karaa TV fi reediyoo dhugaadha jedhee dubbachaa ture osoo torbanillee hin guutin deebisanii haalaa jiru. Hayilamaariyaam wixineen qophaa'ee jiru kun yeroo dhiyootti paarlaamatti ragga'ee hojiirra oola jechaa ture jira. Amma immoo gaazexaan miseensa shiftootaa kanaa fi leellisaa sirna kanaan hoogganamu riippoortar wixineen jedhame akka hin jirree fi soba ta'e mootummaa shiftootaa Tigraay kun haaluu gabaasee jira. Ummanni Oromoo wayyaaniin murna akkamii akka taate ummata tolchee beekudha. Kanarraa ka'uunis irratti qabsaa'aa ture, irrattis qabsaa'aa jira. Kan dubbatte haaluun sobuunii fi waliin dhahuu wayyaanee kun isa hin dinqu. Maaliif jennaan ummanni Oromoo wayyaaniin sobduu, haaltuu, waliin dhooftuu ta'uu duruu beeka. Shiftoonni kun wixineen kun qophaa'ee jira jedhanis hin jenne jedhanis Oromoof dubbii ijoo miti. Wixineen kun qophaa'us dhiisus dhugaa ta'ee soba dubbii ijoon gaafiin uummata Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaati malee gaafii faayidaa xixiqqoo Finfinnee irraa nuuf kennaa jedhu miti. Waan ta'eefis kaleessa dubbatanii har'a haaluun wayyaanotaa kun sobdoota, sobaan jiraattota, waliin dhahoota, sirna dhablee fi boru hin beekne ta'uu isaanii caalatti mirkaneessuu malee bu'aa siyaasaa fiduuf tokkollee hin qabu. Oromoon holola shiftoota kanaatiin dagamee falmii biyya abbaa biyyummaa isaaf taasisu irraa duubatti jedhu hin jiru, jiraachuus hin qabu. Oromoon shiftoota kana ofirraa buqqisuuf qabsoorra jira. Yoo isaan buqqaan Finfinnees ta'ee guutummaan Oromiyaa akka bilisa ba'u eenyu jolaa'u dhokataa miti? Shiftoota waliin dhahaa jiraachuuf yaalan kana kan xumura itti godhu, kan umrii isaanii ofirraa gabaabsu numa ummattoota cunqursaa jala jiruudha. Kanumarraa ka'uun ummata Oromoos ta'ee ummattoonni cunqursaa jala jiran kamuu qabsoo jabeessanii itti fufuun dubbii fardiidha.
Fattoota keenya kabajamoo jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin arraaf qindaa'e ammas akkuma itti fufetti jira. Tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Innis gaaffiif deebii jaalgeessisaa kuusaa waliin taasifame kutaa xumuraa isaa ta'aati itti dhiyaadha.
Kenyaratti qabxii tokko naa kaartanii turtanii waa'ee hamilee fi waa'ee murannoo jaalkeessisaasniif hamileen maali murannoon maali kamitti ibsitu?
Ni kuni hamileen waan karoorfatte tokkotti waan kanaaf kan si kakaasu waan ta'udha jechuudha. Hamileen seexaa yookaan hamilee jedhama. Inni kun waan qiyyaafatte tokkotti kan si kakaasu kan boodattis hin deebifne ta'uu qaba jechuudha hamileen. Waan sanarratti hamileen ifaana jechuudha. Murannoon immoo waan sana dhattee akka mirkaneessitu akka hidhattee waan sana hundee ishee buqqistu si godha jechuudha. Agartee isa kan akkaataa kanas ta'uu qaba. Kun egaa keessaayyuu hamileen murannoon kanneen kun qabsaa tokko dhiisi nama jireenya mataa isaatii guddifatu irrattiyyuu baay'ee barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Baay'ee barbaachisaa ta'ee argama. Waraanni bilisummaa sossou tokko hamilee fi murannoon qabu taanaan akka meeshaa yookaan immoo kilaashii rasaa san qabnee jechuudha. Yoo hamilee hin jiru ta'a jechuudha. Maaliif waan sana milkeessuu hin danda'u. Hamilee yoo dhabee jedhee gufuu ta'uu danda'a waan sanaaf jechuudha. Gufuu ta'uun immoo nama biroof illee rakkoo ta'aa deema jechuudha. Namni biroos waan irraa baratu hin qabu jechuudha. Waan gaarii waan irraa baratu hin qabu. Akkaataa kanaan kanneen kun baay'ee deemsa qabsoo keessatti baay'ee barbaachisaa ta'aasin jechuun barbaade.
Haala qabsoo bilisummaa Oromoo kan ammaan tana deemaa jiru kana keessa mee wal qabsiisatti na hima? Namoonni hedduun qabsoo kanaaf bilisummaa namoonni hedduun bilisummaa ni jaallatu. Bilisummaa Oromoo ni fedhu, ni hawwu, ni dharra'u, oduu bilisoomnee jedhu kan hin jaallanne jira fakkaatu Oromoon saba isaatii fi biyya isaatiif quuqamu. Namoonni dhaamsa uummata keenya hamilee qabaatanii qabsoo kanatti hiriirutu irra wayyamoo, murannoo qabaatanii qabsoo kanatti hiriirutu irra wayyamoo, lachuu wal faana qabaachuutu irra wayyamoo, mee qabsoodha wal qabsiisatti haalli sabni keenya keessa jiru kana wal qabsiisatti na himame.
Tole, inni kuni. Argitee egaa haaluma deemsa qabsoo kamuu keessa namni hundiyyuu jechuudha rooma tokkichaani haala dhimma qabsoo sanarratti fuule fate deema jechuun baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Namootumamma ati dhiyeessite kanarratti haala akkasii kana dhuguma hawaasa kamuu keessa jiraachuu danda'a. Inni kun haala hubannuurraas ta'uu danda'a. Haala immoo beekaa yookaan osoo hubatanii gara biraatti namootallee jallisuuf namoota malakkasiif agarsiisan jiraachuu danda'u. Irra guddaa garuu namni garuma waan barbaachisaa ta'eeni qabsichaaf waanii ta'u irratti namni keessaayyuu baroota dhiyoo as haala akkasiirratti kan fuuleffatee kan deemu namoota hedduutu argamaa dhufe jechuudha. Garuu darbee haala miiraanii bilisummaa uummataa isaanii namooti awwan guutummaadha jechuus yoo baanne iyyuu walakkaa olii kan ta'u dhugaa bilisummaa saba isaanii waan barbaachisaa ta'e baasanii akka sabi kun bilisoomu kan barbaadan ni jiru jechuudha. Aarsaa guddaas baasaa jira uummatichi. Garuu haa ta'u hin dhibu darbee haalli tokko jiraachuu danda'a. Isa immoo akkamittiin osoo dadhabiin bilisummaa qofaa kan hawwu sanas nuti haala isaa yookaan immoo akkaataa inni itti deemu sana hubachuu fi haala dammaqeessa isaa akka inni haala ittiin socho'u sochii gaarii irratti akka inni agarsiisu gochuun inni kun immoo barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Maaliif hundumatu yeroo kanarratti waan dhimma bilisummaa kanarratti hundumatu yeroo tokkichaan fuuleffatee deema jechuus hin dandeenyu. Achi keessatti namooti dhugaadhaa, namooti dhimma kanarratti amilee dhabuu ni jiraachuu danda'a, murannoo dhabuu jiraachuu danda'a. Inni kun immoo waanuma jiraati. Jiraachuunsa ammoo ati immoo yeroo hundayyuu isa amilee qabuu fi isa murannoo qabu yoo qabaattee kan deemu taate achi keessa waan jiru adda baasuu hin dandeessu ati ammallee. Waa argita yookiin jiraate waa argita waan qabsoota na tarkaanfachiisu yookaan tarkaanfachiisu hin dandeenye adda baasuu hin dandeessu. Kanaaf amileen waan hojjechuudhaaf ka'e sana kan qiyyaasu isarratti kan isa kakaasu amala akkasii qabaachuu kan agarsiisudha amileeni. Isuma kanatu yoo tarkaanfatee jedhe akkuma kanaa yoo itti fufee jedhe murannoo sanallee argatee waan sana dhaqee hundee ishee buqqisuullee danda'a jechuudha. Kan hundee waan sanaa buqqisu murannoodha jechuudha. Inni kun immoo yoo amileedhaan itti dhaqeedha jechuudha. Akkaataa kanatti kan inni deemuu danda'u deemsa qabsoo keessatti jechuudha. Garuu aalleen kun yoo hin jirtu ta'e, aalleen amma sii kaase kun yoo hin jirtu ta'e sochii qabsoo dhiisi yookaan hojii qabsoo dhiisi hojii mataa isaa irrattu rakkoo guddaatu isa mudatuu danda'a nama sana jechuudha. Karaa danda'ameen aalleen kanarratti irratti hojjetanii akka inni waan sanaaf waan dhimma akeekamee kan isaan irratti akka inni irratti hojjetu gochuun barbaachisaadha jechuudha.
Ayyee gara gaaffii deebii keenya gara maayirra geenyee jirraa jaal geessaa bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii ammayyuu qabsoo kana keessa jirtu. Haala rakkoo adda addaa keessatti akka ciccitanii qabsoo kana kan kaayyoo kanatti ciccitan na taasiseera wanni jettan kan sabni keenya bal'aan irraa barachuu danda'u waa gaarii irraa hubachuu danda'u addattammoo qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo sabboontonni Oromoo irraa hubachuu danda'an jettan yoo jiraate nuuf hin dandeessu kanuma wal qabsiistanis dhaamsa qabdan itti aansanii nu dhaamuu dandeessu.
Tole inni kun argitee waan kaayyoo tokko kaayyoo biyyaa kaa'ame dhiisiiti jireenya mataa ofii dhugaadha yookaan haqa jedhanii amma itti amananii deemanittu waan sana galmaan gaachuun barbaachisaadha jechuudha. Amma jalqabuma dhugaadha jedhanii amananii kaa'an jechuudha. Waan dhimma qabsoo saba tokkoo dhiisii jechuun barbaadeeta. Qabsoon uummata Oromoo immoo qabsoo haqaati. Kanarraa diinnis firris beekuudha. Shandiina taatee beekaa micciirtee karaa adda addaatiin gara dabarsuu yoo barbaaddu malee milkaa'uus hin dandeenye sichis hin milkooftu jechuudha. Kanneen kallattiidhaan qabsoo kanarratti hiriiranii deemanis dhugaa isaa amananiiti jechuudha. haala dogoggora tokko tokkoon karaa adda addaatiin namni adaddaa qabu iyyuu malee hundatuus immoo haala kana keessa maalii ta'anii teessituu. Inni kun egaa haala kanaaf kan na ciccheessee anas ta'e jaalluuwwan biroos kan ciccheessee sadarkaa arra qabsoon kun irra gaheerraan kan nu geessee ta'e waa hedduu jechuudha. Waa hedduu kana keessa kanas sii kakaasuu barbaadu qabsoon kun qabsoo haqaa ta'uu isaati jechuudha. Inni qabxii ani dura seensuu barbaadu qabsoon kun qabsoo haqaa ta'uusa. Uummati kun biyya isaarratti yookaan dachee isaarratti akka gadootti jiraate jaarraa tokko ol hacuucamee jiraachuusaa jechuudha. Karaa adda addaatti uummata Oromoo qabeenyaa isaa dhabe, lubbuu isaa dhabe, agarraallee wareegama seena qabeessa baasaa jira uummata Oromoo. Gootoowwan hedduunis nu biraa kufaniiru. Warran jalqaba irratti seeka kaasee sana isaan nu biraa kufaniiru. Kunillee akka jaalluuwwan nama biratti kufuun akka namni sun ciccuu yookaan immoo kaayyoo sanaa fi boodatti hin deebine isaa godhaa jechuudha. Haalleen kana. Inni kun egaa namooti yeroo maqabsoon kun eegalamee yeroo uummata Oromoo gabroomee kaase agarraatti wareegami deemsifamaa jiru hedduudha jechuudha. Haala kanammoo deemsa qabsichaa keessatti hubachaa turre anas ta'e jaalloowwan biroonis hubachaan ture waan ta'eef haalleen kun akka qabsoo kanarratti ciccu na godheera jechuudha. Gochaan diinaa gammadaniidhaa yeroo sadii sangalee kana keessattis gochaan diinaa karaa adda addaan dararaan irratti narraan geessisu haaloo na qabachiiseera kanarratti. Haaloo kana nan baadha kanan jedhuunan jechuudha. Maaliif akkuma jalqaba siitu ka'e qabsoon kun qabsoo haqaati jedheera. Inni kun qabxii jalqaba kaa'amuu qabuudha. Uummati kunis yeroo hedduutti uummata hacuucamee rakkataa tureedha. Erga haqa ta'uusaa ittamanee erbuu seenee immoo galmaanan gaafa jedhuudha jechuudha. Amma lubbuun koo jirtu jechuudha. Inni kun egaa jaalluuwwan biroos dabalatee namooti ilaalcha yookaan immoo yaada qaceelloo akkasii qabanis ni jiru. Haalleen akkasii kana kan na ciccheessa sadarkaa kanarraani na ga'eessin jechuu barbaadee tan.
Tole duraa jalqaba waraana qeerroo irraa karaa adda addaatiin diina'uudhe. Bakka hundaayyuu labsii atattamaallee labsi ta'e har'a olii gadi fiigaa jirtu kana. Inni kun ammallee gara fuulduraatti jechuudha. Qabsoon kun nuti hangafi isaanii jechuudha. Hangafi isaanii waan hedduu nuti keessa dabarsine kana kanarraa waan hedduu hubataniiru isaan. Warri irraa ijoolleelee nuu ta'uu danda'an har'a qabsoo kana wareegamaa jiru jechuudha. Fuulduratti illee qabsoo kanatti fufanii jiru ijoolleen qeerroon. Ammallee akkuma kanaan jechuudha muuxannoo barbaachisaa ta'e dhimma waa'ee qabsoo irratti, dhimma waa'ee Oromummaa irratti, dhimma karaa adda addaatiin qabsoo kana finiinsuu irratti ammallee tokko ta'anii bakka jiran cufatti iyyuu mootummaa gabroonfataa kanarratti qabsoo barbaachisaa ta'e irratti gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma kanaan dura finiinsanii har'allee finiinsaa jira boris akkuma kanaan itti fufuu qabu jechuudha. Ijoolleen qeerroon yeroo hedduu diina rifaasisanii qabeenyaa diinaas hedduu barbadeessanii lukkeelee diinaa kan ishee jala deemu hedduu dhabamsiisan jechuudha. Inni kun kabajaa hedduu itti horee uummata Oromootti guutummaatti bilisummaa arganne abbuuqqachuu yoo ta'uu baate dhandhamee jira uummata Oromoo jechuudha. Dhandhamuu fi abbuuqqachuun immoo garaagaraa. Inni kun egaa har'a wareegamuu karaa adda addaatiin wareegamni baafamaa jiru kun firii haga tokko achi as baasee jira. Firiin achi as ba'e kun ammallee qeerroon haaluma kanaan jabaatee itti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Hangafoota qabsoo irraas waa hubachuu qabu jechuudha. Waan adda baafatan qabu jechuudha. Isa fuulduraa akka isaan qophaa'an isaan godha jechuudha. Akka isaan muuxeffataa deeman isaan godha jechuudha. Isaan kanarraas baruun lafa jiran cufattiyyuu isa kana kanan dhaamuuf isa kana jechuudha gabaabaatti jechuudha.
Hedduu isin galateeffannaa jaal keessaa kuusaa yeroo keessan bal'aa fudhattanii gaafi deebii kanaa qophii gaaddisa dhugaa waliin taasisu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa. Galanni keessanis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u jedhaas jaalako galatooma.
Ani gumaa nyaadhu ogumaa yee gumaa ambaasa malee ani lammiin kan ogumaa yee du'e bada malee gumaa yee. Osoo fira kamnu ogumaa yee akka waan hin qabne hin jiraannu yoomu ogumaa yee dalagaa marfamne ogumaa yee.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffannee dhiyaanne asumarratti goolabama jalqabaa hanga xumuraa nu faana buutanii waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kanneen sagantaa keenya irratti yaada qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu. Teessoo keenya kan imeelii sbo.radio88@gmail.com jedhuun irraan isinii deebi'a. Teessoo keenya kan imeelii sabaa.radio88@gmail.com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya ammoo sagalee bilisummaa Oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waasaappii fi vaayibarii keenya 00161340042 yaada keessan nu gumaachuu dandeessan. Dhaggeeffattoota keenya egaan sagantaa keenya har'aaf jennees asumarratti raawwanna. Kanattaansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu isinii dhiyaata. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo itti aanuun hanga walitti deebinutti gama keenyaan nagaaf fayyaa keessa nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Injifannoo uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት
ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ደቦ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ19 ሜትር ባንድ በ15420 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከሁለት ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤናስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባይ ሰላምታችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሳ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ከዜናው ቀጥሎ ይነበባል። የወራሪዎችን አመልና ጸባይ አውቆ መጠንቀቅ እጅጉን አስፈላጊ ነው በመረዕስ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ያተታ ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመዕራብ ኦሮሚያ በውያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ እርምጃ ወሰደም። በመዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በፊንጫ ሸለቆ አካባቢ በውያኔ ቲፒኤልኤፍ ጦር ኃይል ላይ በወሰደው እርምጃ ሁለት የሥርዓቱን ወታደሮች ወዲያውኑ በመግደል የጦር መሳሪያዎችንም መማረኩ ይፋ ሆኗል። ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአክባቢው በሚንቀሳቀሱ የውያኔ የሽብር ኃይሎችና በሥርዓቱ ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን የማያዳግም እርምጃ የኦሮሞ ሕዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እውን እስከሚሆን ድረስ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ይፋ አድርጓል። በሰሜን ኦሮሚያ ወሎ ጅማቴ ከተማ ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው መፋፋሙን ምንጮች ይፋ አደረጉ። ምንጮች ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በላኩት ዘገባ መሰረት በሰሜን ኦሮሚያ ወሎ ጅማቴ ከተማ ውስጥ ግንቦት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት በውያኔ አምባገነናዊ ሥርዓት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ ማካሄዳቸውን ይፋ አድርገዋል። በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎች አምባገነናዊ የውያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣና አሰቃቂ እርምጃ በመቃወም ሥርዓቱን የሚያወግዙ የተለያዩ መፈክሮችን ያሰሙ ሲሆን የተለያዩ የትግል ዜማዎችን በማዜምም የጭቆና ፍጻሜ አመጹን እስከነጻነት ለማፋፋም ያላችሁን ቁርጠኝነት አሳይተዋል። አምባገነኑ የውያኔ መንግስት ያሰማራቸው የፖሊስ ኃይል አባላት ተብዬ ሽብር ቡድኖች ህዝቡን ለማወቅ ያደረጉት ጥረትም በህዝቡ ብርቱ ተቃውሞ መክሸፉን የደረሰን ዘገባ አያይዞ ይፋ አድርጓል። በሌላ ዜና በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴው መፋፋሙን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ከግንቦት 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት አንስተው የትምህርት ጥራትን በተመለከተ የመብት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን እንዲሁም የምግብና የመጠጥ ውሃ ችግርን በተመለከተም ያላቸውን ተቃውሞ አሳይቷል። ተማሪዎቹ ከዚሁ ጋር በማያያዝም አምባገነኑ የውያኔ መንግስት እየፈጸመ ያለውን የመብት ጥሰት በመቃወም ያላቸውን ተቃውሞ አሳይቷል ይላል የደረሰን ዘገባ። ስርዓቱ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሰማራቸው የፖሊስ ኃይል አባላት ተማሪዎቹ ላይ የተኩስ ሩምታ እንደከፈቱና የተማሪዎቹን የመብት ጥያቄ በኃይል ለማፈንጥረት እንዳደረጉ የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። በመተከል የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች አምባገነኑ የውያኔ መንግስት እየፈጸመባቸው ያለውን ዘርፈ ብዙ ጫናና የመብት ጥሰት በመቃወም በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች እንዲደርሱላቸው ጥሪ ያቀረቡ አምባገነኑ የውያኔ መንግስት ከቅጥረኛ ተላላኪው ኦፒዲዮ ጋር በመሆን ከፍተኛ ጫና እያሳደረብን ይገኛል ያሉት በመተከል የሚገኙት የኦሮሞ ዜጎች ከወያኔ አምባገነኑ ስርዓት ጋር በመመሳጠር ይህንኑ እኩይ ድርጊት በህዝባችን ላይ እየፈጸመ ያለው ግርማ አመንቴ የተባለው የወያኔ ስርዓት ታማኝ ቅጥረኛ መሆኑን አመልክተው ይኸው ቅጥረኛ ተላላኪ በቀንደኛው የወያኔ ታማኝ ለማ መገርሳ ሰሞኑን እንደተሾመም ይፋ አድርጓል። እኛ የመተከል ኦሮሞዎች የኦሮሞ ዜጎች በመሆናችን ብቻ በተለያየ መልኩ በወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪዎቹ ጫና እየደረሰብን ነው ያሉት የኦሮሞ ዜጎች በመሆኑም በተለያየ ውጭ ሀገራትና በሀገር ቤት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በአስፈላጊ ሁሉ እንዲደርሱልን እንጠይቃለን ብለዋል። በማከለም ባደረሱን ዘገባ በመተከል የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ማንነታቸውና ታሪካቸውን እንዲረሱና የሌላን ማንነት እንዲይዙ በወያኔ መንግስት እየተሰረባቸው እንዳለ ይፋ አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ የመብት ጥያቄ ያቀረቡ በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ከአካባቢው ታፈነው እየታሰሩና ለተሰቆቃ እየተዳረጉ መሆኑን አመልክቷል። በዚህ መሰረት ሀብታሙ በየነ አመንቴ፣ ሙለታ በየነ አመንቴ፣ ጎንፋ መኩሪያ አመንቴ፣ ዋቅቶላ ኃይሉ ቱፋ፣ ቀና ኃይሉ ቱፋ፣ ፍቃዱ ኃይሉ ቱፋ፣ ተስፋዬ አበበ ገነቲ፣ ፍቃዱ ዘለቀ ዊርቱ፣ ብልሱማ ዳባ ታደሰ፣ ጀቤሳ አኩማ፣ ጀቤሳ ዴሬሳ ከበደ፣ አብዲሳ ፈይሳ፣ ሁንደሳ ኃይሉ፣ ፈይሳ ኦልጅራ፣ ሉጋሳ በቀለ፣ ከፍ ያለው ንጋቱ በዴሶና ጫሊ ያደታ የተባሉት ከታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች መካከል እንደሚጠቀሱ ገልጸው ሌሎችም በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ከአከባቢው በመታፈን በማከላዊ እስር ቤት ከፍተኛ ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ይፋ አድርገዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ እንደሚከተለው ይነበባል። አብራችሁን ሁኑ።
ፍንፍኔ የኦሮሞ መሬት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ የተፈራረቁ መንግስታት የኦሮሞንና ሌሎችንም የኢምፓየሪቷን ህዝቦች በኢኮኖሚና በፖለቲካው መስክ ለማግለል የመሬት ዝርፊያዎችን እንደ አንድ ፖሊሲያቸው ሲጠቀሙበት ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከአያት ቅድመ አያቶቻቸው መሬት ላይ በማፈናቀሉም የኦሮሞ ተወላጆች የገዢዎች አገልጋይ እንዲሆኑ ተደርጓል። ይህ ሁኔታ እስካሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። አሁን በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው በህዋት የሚመራው ቡድን ከፈጠራቸው እንደ ኦፒዲዮ ካሉ ተለጣፊ ድርጅቶች ጋር በመሆን ተመሳሳይ ወንጀሎችን እጅግ በከፋ ሁኔታ እየፈጸመ ነው። ባለፉት 26 አመታት ውስጥም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ያለ ፈቃዳቸውና ካሳ ሳይከፈላቸው ከመሬታቸው ተፈናቅለዋል። ይህ ሁኔታ በተለይም በፍንፍኔ አካባቢ በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በግልጽ መፈጸሙ ሁሉም የሚያውቀው እውነታ ነው። ይህ ከኦሮሞ ዜጎች የተዘረፈው መሬት በነጻና እጅግ ርካሽ በሆነ ዋጋ የህዋት ቀኝ እጅ ለሆኑትና ለባዕዳን ባለሀብቶች በመከፋፈሉ የኦሮሞ ዜጎች መጠለያ አልባ በመሆን በጎዳና ላይ ተበትነው ለልመና ተዳርገዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የህዋት የክፋት ተግባር ለዓለም ለማሳወቅ በተደጋጋሚ መግለጫዎችን ሲያወጣ እንደነበር ይታወሳል። በኦሮሚያ ገጠር አካባቢዎች ሰፊ ሄክታር መሬት ካርሶ አደሮች ተቀምጦ በልማት ስም ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች በሊዝ ተሰጥቷል። ያለው እውነታ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ከሚባለው ልማት ያገኙት አንዳች ጥቅም የሌለ መሆኑ ነው። በተቃራኒው የኦሮሞ አርሶ አደሮች የኑሮ ሁኔታ ይበልጥ እየከፋ በመሄድ ቤተሰቦቻቸው ኑሯቸው ባህልና ማንነታቸው ይበልጥ እየጠፋ መሄዱ ተስተውሏል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የወያኔ ህዋት ቡድን የፍንፍኔ ከተማ የተቀናጀ ማስተር ፕላን ተብዬ ቅዱን በማውጣት ከተማይቷን በ100 ኪሎ ሜትር ወደ ኦሮሚያ ለማስፋፋት ያቀደው። የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተብዬ ቅድ በመላው ኦሮሚያ አመጽ በማንሳት መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይ ወጣቱ ክፍል አመጹን በማፋፋም በስርዓቱ ላይ ያሳየው ቆራጥነት ለሌሎችም ህዝቦች ምሳሌ ሆኖ የተቃውሞ አመጹ ወደ ተቀሩትም የኢምፓየሪቷ ክፍሎች እንዲስፋፋ አስችሏል። ስልጣን ላይ ያለው አናሳ ቡድን እየቀረበ ላለው ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ከመስጠት ወደ ጭካኔ እርምጃ በመሸጋገሩ ከ2000 በላይ ሰላማዊ ሰልፈኞችን ህይወት ቀጥፏል። የፍንፍኔ ማስተር ፕላን እቅድ እንደታሰበው ስራ ላይ ቢውል ኖሮ ከ2 ሚሊዮን የሚበልጡ ነዋሪዎችን ያለካሳ ከመሬታቸው በማፈናቀል ሜዳ ላይ ያስቀራቸው ነበር። በወያኔ ተወሰደው የዚህ እርምጃ ጫና እጅግ ከባድ ጉዳት እንደሚያደርስ መገመቱ አያዳግትም። የህዋት ቡድን የኦሮሞ ህዝብ ያቀረበላለው ጥያቄ ተገቢው ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የትኩረት አቅጣጫውን ለማስቀየር የተለያዩ ምክንያቶችንና ሲጠቀምባቸው የነበሩ የተለመዱ ደባዎችን በመሸረብ ላይ ይገኛል። ሰሞኑንም የዚሁ ደባ አካል የሆነውን ፍንፍኔ ከኦሮሚያ ማግኘት የሚገባት ልዩ ጥቅም ያለውን አዋጅ ይዞ ብቅ ብሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1995 ዓመተ ምህረት የጸደቀው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ኦሮሚያ ከፍንፍኔ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም በግልጽ አስቀምጧል። ላለፉት ሩብ ምዕተ ዓመታት የህዋት መንግስት ኦሮሚያ ከፍንፍኔ ማግኘት በሚገባት ጥቅም ላይ አንድም ህግ አላወጣም። እዚህ ላይ መነሳት የሚገባው ጥያቄ ከ25 ዓመታት በኋላ ይህን ህግ አሁን ማውጣት ለምን አስፈለገ የሚለው ነው። ይህ አዋጅ የኦሮሞ ህዝብ ፍንፍኔን በተመለከተ ላለው ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል? ከላይ እንደተጠቀሰው የህዋት ስርዓት የተያዘው የኦሮሞ መሬት የመዝረፍና የመቀራመት ዘመቻ የቀደሙት የኢትዮጵያ ኢምፓየር ገዢዎች ሲፈጽሙት የነበረው ዘመቻ ቀጣይ አካል ነው። ለአብነት ያህል ከሚኒሊክ ወረራ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ መሬት በገዢዎች ተቀምጦ ለስርዓቱ ሹማምንት ሲታደል ነበር። ከህዝቡ የተቀማው መሬት አብዛኛው በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባት ለሽያጭ ሲውልና ከፍተኛ ቀረጥ ሲሰበሰብበት ነበር። በዚህም የሚኒሊክ ስርዓት የኦሮሞን ድንበርና ባህል ማጥፋት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ሲተዳደርበት የነበረውን የፖለቲካ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ስርዓት በማፍረስ የኦሮሞን ማንነት ለማጥፋት ተጠቅሞበታል። የኦሮሞን ዜጎች ከቀያቸው በማፈናቀል በአቢሲኒያ ሰፋሪዎች መተካት የፍንፍኔና የአከባቢያን ጂኦግራፊያዊ አሰፋፈር ለመቀየር በስልት ሲሰራበት ነበር። ይህም በፍንፍኔ ውስጥ ያሉ የኦሮሞን ዜጎች ቁጥር በእጅጉ በማሽቆልቆሉ በቁጥር አነስተኛ ሆነ። የከተማይቷን ስም ከፍንፍኔ ወደ አዲስ አበባ መቀየርን ጨምሮ በፍንፍኔ ከተማና አከባቢያ ያሉ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲወድሙ መደረጉና የአማርኛ ስያሜ እንዲኖራቸው መደረጉ የኢትዮጵያ ገዢዎች ሴራ ነው። የህዋት ስርዓት በ1991 ዓመተ ምህረት ፍንፍኔን ከተቆጣጠረ በኋላ ሚኒሊክ ከአንድ ምዕተ ዓመት ገደማ በፊት ሲፈጽመው የነበረውን ተግባር በመቀጠል የኦሮሞን ህዝብ በኃይል ከመሬቱ በማፈናቀል ዘርፎ ለራሱና የስራቱ ቀኝ እጅ ለሆኑ ተከፋፍሏል። በተጨማሪም የህዋት አናሳ ቡድን ባወጣው አዲስ ህግ የፍንፍኔ ከተማና በአከባቢያ የሚገኙትን መሬቶች ለቀድሞ የህዋት ታጋዮች በነጻ አድሏል። እንደ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ፍንፍኔ የክልል መስተዳደርነት ስልጣን አላት። ከዚህም ሌላ የፌደራል መንግስት የኦሮሚያ ክልልና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ናት። ፍንፍኔ የምትተዳደረው በፌደራል መንግስት ሲሆን ይህም ህዋት የፍንፍኔን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲቆጣጠር አስችሎታል። የወያኔ ቡድን ሆን ብሎ ፍንፍኔን ከኦሮሚያ አስተዳደር ውጪ ያደረገው እነዚህን ጥቅሞቹን ለማስከበር እሳቤ በማድረግ ነው። ስለሆነም እስከዛሬ ድረስ ኦሮሚያና የኦሮሞስ ከፍንፍኔ ከተማ ልማት ያገኙት አንዳችም ጥቅም የለም። ሰሞኑን የወጣው አዋጅም የኦሮሞ ህዝብ ያቀረበላለው የመብት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ አይሆንም። ከከተማይቱ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ተጠቃሚ የሆኑት ህዋትና የስርዓቱ ካድሬዎች ብቻ ናቸው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፍንፍኔ የኦሮሞ መሬትና የኦሮሚያ እምብርት መሆኗን አሁንም በድጋሜ ያሳውቃል። በመሬት አቀማመጥ በኦሮሚያ እምብርት መገኘት ብቻ ሳይሆን ፍንፍኔ የኦሮሞ ህዝብ ታሪክና ማንነት ማዕከል ናት። ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ በፍንፍኔ ላይ የባለቤትነትና ያስተዳደር መብት አለው ብሎ ያምናል። ከዚህም ሌላ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦሮሚያ ያላት እጣፈንታ ፍንፍኔ ካላት እጣፈንታ አንዳችም ልዩነት እንደሌለው ለመግለጽ ይወዳል። ስለሆነም የህዋት ስርዓት በፍንፍኔ ላይ ያካሄደ ያለውን ዝርፊያ ለማስቆም እየተካሄደ ያለው ትግል የኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አካል ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ ከመላው ኦሮሚያና ከያለበት ሁሉ አምባገነናዊን የህዋት ስርዓት ከህዝባችንና ከሀገራችን ላይ ለማንሳት በአንድነት እንዲንቀሳቀስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ሰሞኑን በወያኔ ወጣው አዋጅም የህዝባችንና የሀገራችንን ጥቅምና ፍላጎት የማያንጸባርቅ ስለሆነ በሁሉም መንገድ እንዲቋቋመው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ጥሪውን ያስተላልፋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግንቦት 5 2017 ዓመተ ምህረት
ቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈ ያለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የወራሪዎችን አማልና ጸባይ አውቆ መጠንቀቅ እጅጉን አስፈላጊ ነው በመረዕስ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ አተታ እንደሚከተለው ይስተናገዳል። ተከታተሉን። ሽፍቶች ስርዓት ህግ ደንብ የላቸውም አያውቁትም አላቸው እንኳን ቢባል በጭራሽ በተግባር ላይ አያውሉትም በወሮበላ ሽፍቶች ዘንድ ነገ ይሉንታ
ሰባዊነት የሚባሉ ሌሎችን የሚያሳስቡ ጉዳዮች ቦታ የላቸውም አሳስባቸውም ሽፍታ ወሮበሎች የሚዘረፍ የሚበላ ካዩና ካገኙ የማን ነው የለም ባለቤቱን ወይም ሀብቱን ምንጭ ገለው አስረው አሰደደው መዝረፍ መብላት ብቻ ነው ዛሬ ኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ያስተዳደርኩ ነኝ የሚሉት ወያኔ ተብዬ ወሮበላ የትግራይ ሽፍቶችም ያከናወኑ ያሉት ይሄንኑ ሐቅ ነው ጥሩ ማሳያም ናቸው ወያኔና ተላላኪዎቻቸው እንደ ኦፒዲዮ ደህደንና ባድን ያሉ ሽፍታ ወሮበሎች የሰው ሀብት ሲያዩ አይናቸው ደም ይለብሳል ያንገበግባቸዋል እነዚህ ሽፍቶች ላለፉት 26 አመታት ያዩትን ሁሉ ሀብት ንብረት ዘርፎ የራሳቸው ለማድረግ ቅርጫ አድርገው ሊበሉትም ያነገቱትን ጠመንጃ በመጠቀም ያልፈጸሙት ወንጀል የለም በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር የፈጸሙት ግፍና በደል እጅጉን ዘግናኝ ነው እነዚህ ወሮበሎች ለገዛ ንብረቱ ብለው በርካታ የኦሮሞ አባወራን ገለዋል ከሀገር አሰደዱዋል አስረው አሰቃይተዋል ወያኔ ኢህአዲግ ይያሉ ራሳቸውን የሚጠሩ ነፍሰ ገዳይ ዘራፊ ወሮበላ ሽፍቶች ይሉኝታ ሰው ምን ይለኛል ነገ ምን ሆናለሁ የሚል አቅል አልፈጠረባቸውም የሚገዛቸው ህግ የለም በስርዓትና በስነ ስርዓት አያምኑም ጧት ያሉትን ማታ ይክዳሉ ማታ እየተናገሩትን እንዲሁ ጧት አላልንም ይላሉ ዛሬ አንድ ባለ ስልጣን አንድ ነገር ይናገራል ነገ ሌላው ወጥቶ ሌላ ነገር ይዘባርቃል በአጠቃላይ ያዙት ቢህል እየዋሹ እያጭበረበሩ ይቃወመናል ያሉትን ደግሞ ያሰሩና እየገደሉ እድሚያቸውን ማራዘም ነው እነዚህ የትግራይ ተወላጅ ሽፍቶችና ጀሌዎቻቸው በዚህ ሰሞን አንድ የማደናገሪያ ፕሮፖጋንዳ ሲነዙ ሰንብቷል ከወያኔ ደጃፍ ውሸትና ማደናገሪያ ተመርቶ የማያልቅ ምርት መሆኑ ቢታወቅም የዚህ ሰሞን የማደናገሪያ ወሬ ግን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከኦሮሞ ህዝብና ሀገሩ ኦሮሚያ ጋር የሚያያዝ ነው እሱም ላለፉት 26 አመታት አፍኖ ያስቀመጡትን ራሳቸው በጻፉት የማስመሰያ ህገ መንግስት ላይ ያለውን የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ከተማ ላይ ልዩ ጥቅም አለው የሚለውን ድንጋጌ ሰሞኑን እንደ አዲስ ብቅ አድርገውታል ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ መኖሩና በቅርቡ ለፓርላማ ቀርቦ ውሳኔ እንደሚሰጥበት ያ የየምሰል ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬ ተላላኪ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በየሚዲያው ላይ ሲለፍፋይተን ሰምተናል በዚህ ፕሮፖጋንዳም የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ላይ እንዲህና እንደ ያሉትን ጥቅሞች ያገኛል የሚል ጽሑፍ በየድህረ ገጹ ተሰራይቶ አይተናል ሽፍቶቹም ሌሎችም ይህንኑ ኦሮሞ ከፊንፊኔ ስለሚያገኘው ልዩ ጥቅም በተለያየ አቅጣጫ አንስተው በየሚዲያው የየራሳቸውን ሐሳብ በግልጽም በዳርዳርታም ሐሳብ ከሰጡ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ በተለይም የቄሮ ኦሮሞ የመልስምት ከባድ ሆኖ ያገኙት ወያኔነን የሚሉ ሽፍቶች ወደ አላልንም የሚል ክደት ገብተው ተገኝተዋል የተዘጋጀው የማደናገሪያ ረቂቅ የኦሮሞ ህዝብ ለማደናገር መሆኑ ከማንም የተሰወረ ባለመሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ወያኔን በጽኑ ተቃወመ በተለይ ቄሮ ኦሮሞ ደማችንን ስናፈስ የነበረውና ያፈሰስን ያለነው ወያኔዎችና ጀሌዎቻቸው እንዳሰቡት የራሳችንን ሀገርና ሀብት ለማስተጋሻ እየቆረሱ ጥቃቅን የማስመሰያ ጥቅማ ጥቅሞችን እንዲሰጡን ሳይሆን ለሙሉ የሀገር ባለቤትና ለነጻነት በመሆኑ ረቂቁ አንዳችም ተቀባይነት የለውም ብለው በጽኑ ከመቃወምም አልፈው የተጀመረውን ጸረ ወያኔ ትግል አፋፍመው ቀጥለዋል እንዲህ ያለ የማስመሰያ የማደናገሪያና ይሉኝታ የሌለው ሐሳብም በጭራሽ ፍሬ ቢስና ጊዜ ያለፈበት ድራማ ነው በማለት በሁሉም ማቅጣጫ እነሆ እንደሚታየውና እንደሚሰማው ይህንን የወያኔ ረቂቅ የፊንፊኔ ለኦሮሞ ልዩ ጥቅም የመስጠት ድራማ ተቃውሟል ይህ የማስመሰያ ድራማ በጭራሽ ተቀባይነት እንደሌለው በግልጽ ያወቁና እድሜም ያጠራቸው መሄዱን የተረዱት እነዚህ የትግራይ ሽፍታ ወሮበሎች ጀሌዎቻቸውን ጨምረው እነሆ ያሉትን አላልንም የፈጸሙትን አልፈጸምንም በማለት በዚህ ሰሞን ደግሞ በስራቱ አቀንቃኝና አባሪ ተባባሪ በሆነው ሪፖርተር በተባለ ጋዜጣ በኩል ብቅ ብለዋል አንድ ሰሞን ሙሉ አለ ማርያም ደሳለኝ በየሚዲያው ወጥቶ ረቂቁ ጉፍንፍኔ ለኦሮሞ ስለምትሰጠው ልዩ ጥቅም ተዘጋይቶ ለፓርላማ ሊቀርብ ነው ሲል እንዳልነበረ ሁሉ እኛ ረቂቅ ህግ የሚባል ነገር አላየንም አልሰማንም አላዘጋጀንም ብሎ ወደ መካድ ተሸጋግሯል። የኦሮሞዝ ወያኔ ምን አይነት ቡድን እንደሆነች ባለፉት 26 ዓመታት ጠንቅቆ ያውቃል። አውቆም ሲታገላት ነበር እየታገለም ይገኛል። በመሆኑም ይሄ ወያኔ ቢያለው አላልኩም እነት ሆነ ሐሰት የኦሮሞን ህዝብ አስደንቆም ወያኔ ረቂቅ ደንቡን አዘጋጅቻለሁ አላዘጋጀውም ብትልም ውሸት ፈጽሞ አልጻፍኩትም ብላ ብትክድም ለኦሮሞ ህዝብ ምንም አይደለም። ይህ የሽፍቶች የወሮበሎች ጸባይ መሆኑ ይታወቃል። ወሮበሎች ሽፍቶች ገለው ዘርፈው ይክዳሉ። እነዚህ የትግራይ ወሮበሎችም እንዲሁ እያደረጉ ናቸው። ከካሃዲያን የሚተበቅ ነገር የለምና ነገሩ ረቂቅ ደንቡ ወነተም ሆነ ሐሰት የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሙሉ ሀገሩን ነጻ ማውጣትና ከነዚህ የትግራይ ሽፍቶች መገላገል እንጂ ቁርስራሽ ጥቅማ ጥቅሞችን መጠበቅ አልነበረምም አይደለምም። ይህ አሁን እየሰሩ ያሉት ድራማም እነዚህ የትግራይ ተወላጅ ነን ባይ ሽፍቶች እጅግ አደገኛ ውሸታሞች አጭበርባሪዎች ወሮበላና አስመሳይ መሆናቸውን ከማሳጣት ውጪ ሌላ የፖለቲካ ትርፍ የለውም። እናም የኦሮሞስ ከነሱ ምንም ሳይጠብቅ እንደነበረ ሁሉ ዛሬም ከነዚህ ሽፍቶች አንዳሽ ነገር አይጠብቅም ሊጠብቅም አይገባም። መሆን ያለበትና እየሆነ ያለውም ሙሉ ኦሮሚያ ነጻ ስትወጣ ሁሉም ነገር ከቦታው እንደሚመለስ አውቆ የተጀመረውን ጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክሮ መቀጠል ነው።
Ah, no gambas caga.
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዝግጅታችንን ከማጠናቀቅ በፊት አድራሻችንን ላስታውሳችሁ። በዌብሳይት ልትከታተሉን ለምትሹ አድማጮቻችን www.qero.org www.ayantu.org እና www.oromiapress.com በማለት ፕሮግራማችንን መከታተል ትችላላችሁ። እንዲሁም ያላችሁትን አስተያየት በኢሜል አድራሻችን sbo.radio88@gmail.com እደግመዋለሁ sbo.radio88@gmail.com ወይም በፌስቡክ አድራሻችን በአፋን ኦሮሞ ማለት ነው ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ በማለት ፈልጋችሁ ላይክ በማድረግ የሚተላለፉትን ማረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ። በቫይበር እና በዋትስአፕ ለምትጠቀሙ አድማጮቻችን ደግሞ የቫይበር ወይንም የዋትስአፕ ስልክ ቁጥራችን 00161300416162 እደግመዋለሁ 00161300416162 በማለት ልታገኙን ትችላላችሁ። እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።